Goizerokoaren lehenengo orduan jarraitzen dugu amarte erdiak pasata. Eta asteazkenero bezalaxe gurean izango dugu eta hortxe prest dugu Ane Irisarri. Planeta Berdea da bere saioa. Eta planeta zaintzeko gomendioak, trukotxo batzuk. Ekologismo positiboa landuko dugu saio hauetan, esan bezala asteazkenero amarte erdietatik aurrera zuzenean. Eta ondoren gure webgunean irubebikoitza.segureirratia.eusen entzuteko aukera. Eta esan bezala Ane Irisarri prest dugu. Gai ezberdinak lantzen ditugu saio bakoitzean, baina gaurko saioa berezia da. Aurreko astean, bueno, azalduko dugu gaurko saioan, arazo tekniko batzuk izan genituen, eta saio horren jarraipena izango da. Bueno, ongi etorria materagoa zane Irisarriri. Egun hon, Ane?
Egun hon, zer moduz?
Osondo, zure ondo?
Ni harki, ezin dut hobeto on, ze oporretan nau, Italin ondartzan, hasi ke ni ezin ezke jau.
Ai, bueno, aurreko saioetan aurkezpena zan, zemuz, Alemanin, hotza, eta...
Bai!
Guztiz aldatu da hori.
Bai, bai, ja, hotzaz nazkauta, kanperra hartu dut, asan dugu, no, venga, bazen pare bat egun ondartza, zelebratzea bai, da, ikide guain aste honetan, hiru urte betetzetzen, da, bueno, ba, eskusa horrekin, ba, bueno, venga. Egun pare bat hartuko ikugu eta ondartza jungo
behar. Hori da, bazorionak guztioi, eh, Ane?
Euskerrik asko.
Bueno, eta entzulei esango diogu, aurreko saioa pixkat arraro xamarra maitu genula. Ola, papateko agurra izan zan, baino agurre esan gabe. Hau da, ba, justu bai. Izan zan, hemen goierri maian teknologikin arazo bat egon zan, antenekin eta hainbat servidorekin eta, bueno, ba, hoxe, internet gabe geratu ginen, eta gogoratuko diego entzulei, ba, gure konexio hauek internet bidez egiten ditugula, ane? Orduan, ba, bai. Ezin izan genuen aukera izan, ez saioa maitzeko, ez agurtzeko. Eta, bueno, ba, gaurko saio hau izango da, saio horren bigarren zatia edo, behartutako bigarren zati hori, ane?
Bai, bai, bai. Eta... Gaina oso kuriosoa izan zen, ze, klaro, zuek problema teknologikoa aukizen duten, baina nik ez, ordu nahi programak esaten diten oain dut, airen neola, eta nire horretxen bakarrizketan, egon nintzen, demora, esente.
Pentsa, aia,
konturatu gabe.
Ba, bueno, hori berreskuratuko, entzulei esango diegu, bueno, itzakitan ari ginela, ba, etxean ekologiko izateko, ba, gako batzuk, gomendio batzuk eskaintzen ari zinela, ba, gutxi gora bera 10-11 puntu dire, eta 7. puntu horretan geratu ginela. Gero, bi zati hauek lehenengo saioa eta bigarren saio hau, ba, batu egingo dugu, eta entzuleek gure webgunean, ba, dana jarraian entzuteko aukera izango dutela. Baina gaurkorako, bigarren zati hori kontatuko dugu eta gomendio gehiago ekarri dituzu, ezta, Ane?
Bai, 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 ba, pixkat, ba, mai gainen geratu zienak lehen goazten, ez? bai, ba, 7. Purtu hontan geuden, aragi gabeko astelenak. Ba, ez dakit jendek aituko zen, baina bain nahiko modan dau, sare sozialetan ez, ba, aragi gabeko astelenak itea edo astelen veganoak, eta jendek esango, bueno, zeikusio... Eukiko do, nik jaten detena, ez, ekologikin, baina egia esan, ez erikusi handia dauk. Azkenen, pentsatzen badeu, ba, bueno, 100 aldiz jaten dugu, ez? Pertsona gehienak, aldeunak, 100 aldiz jaten dugu. Mm-hmm. Ba, plater hortan ze jartzen dugu, segun ze gauza dan, impacto handigoa dauke, edo gutxigoa dauke, kliman eta ingurumenen.
Vale.
Orduan, ba, bueno, ba, saiatzen bagea behintzet, asten egun baten, ez? Ba, bueno, ba, esatea, bueno, ba, aragi gabe jango dut, egun hontan. Ba, bueno, horrek ja aldaketatxo bat iten du, eta baita erakusten digu beste erabateako zinatzea baita posible dela. Entzule asko badakite, ba, nire familiatani gu veganok geha, baina, bueno, ba, gu baita nun baitetik hasi ginen, ez? Ba, adibidez, olaxe hasi ginen, ba, pixkat, ba, errezetak berez, ez zienak aragie, ba, adibidez, ez? Ba, lenteja batzuk.
Bai.
Ba, bueno, ba, tipiko da lentejai, ba, txoixo pixkat botatzea, edo urdaiazpiko pixkat botatzea, ez? Ba, bueno, ba, guasi ginena izan zen, ba, oza hoiei, ba, txoixoak entzen. Ba, bueno, ba, gero jaztua jaten gendun egunen, edo arraia jaten gendun egunen, ba, igual jaten gendun, baino, hola, berez, aragietzien gauzai, ba, aragie botatzen dut ziren, hola, xasi ginen. Eta horre, ja, ba, bueno, ba, jadazkezu errezeta pare bat, aragietzean nahi erabiltzen, eta, bueno, ba, pixkat impactu gutxigo daukia ordun rezeta hoiek. Gomendatu nahiko nuke, liburu bat oso interesgarria da Aitor Sánchezena, nutrizionista bat, nahiko famatua da sare sozialetan, ze idatzi zuen liburu bat deitzen zana, mi dieta kojea, eta gero idatzi zuen bat deitzen zala, mi dieta jano kojea, bik oso interesgarrik. Dare oso errez esplikauta jendentzako, ba bueno, nola jan osasuntxu, eta bi liburu hoiek atera eta gero aterazon liburu bat deitzen dala, tu dieta puede salvar el planeta.
Ah, vale. ¿Vale?
Eta liburu hori oso interesgarria da, ze esplikatzen du oso ondo, ze gauza dien hobek eta zeintzuk dien txarragok klimantzako, de bueno, ingurumenantzako. Ez, adibidez, kafek asko kontaminatzen du, kilo bat kafea produktitzeko asko kontaminatzen du, baina nola kafe hartzen duen bakoitzen oso gutxi kontsumitzen den, oso gramo gutxi kontsumitzen den, ba, bueno, ordun ez da horren kaltegarria, bale, ba, hola, ideia bat iteko lako gauzak esplikatzen ditu, ba, zer da, hobea, zerbait organikoa, edo kilometro zero, ez? Ba, olako gauzak pixkat konparatzen ditu, eta esplikatzen ditu, eta oso interesgarria da, ze gaur egun juten gara supermerkatua, eta, jo, kasi gauza gehienak dare anuntziauta ekologikoa izango
ditzen
ez? Ba, kilometro zero da, hau organikoa da, honek ezakizen ma fibra dauke, eta ezakize, eta dana jartzen dizu, osasuntxo eta ekologikoa izango balitz bezala, baina egia esan ez aukeu informazioa konparatzeko. Bai, eta horregatik, liburu hori oso gomendagarri, da, norbait interesatzen bani mazaio tema hau, nola izan ekologiko jaten deunakin, oso interesgarria liburu hori.
Ba, begira. Bueno, gomendio horrekin ere geratzen gara. Eta horixe, pixkanaka, ez? Azkenean golpean aldaketa handiak egiten baldin badituzu, ba gero arriskua da jarraipen batez ematea, ez? Eta hola pixkanaka hasten baldin bazara, ba bueno, ohitura bihurtuko da eta azkenen ba aldaketa. Eta bueno, entxufeak, bombillak, pilak, hauek etxean ba izaten dugu noski, baina zer da, nola tratatu, zer da beraiekin egin behar dana?
Ba, baitu, hemen, eske gaur egun gauza piloa dare, bale? Adibidez, entxufen asuntoa, dare entxufek temporizadorekin. Ba, adibidez, nahi dugu lanparatxo hau egotea piztuta atxaldeko 8:00-tik 10:00. Ba, dare, entxufe beretzi batzuk temporizadorea jarri dikezula, eta orduan jaz aukezu ibili barra pizten eta itzatzen. Gero daude, baita, entxufe batzuk diela inteligentek, eta wifi-kin funtzionatzen dute, orduan mobiletik piztu edo itzaldu dizkezu gauza.
Aha, bale.
Vale, bueno. Eta gero dare baita, gauza, xinplego batzuk, adibidez, niko ainerosi detena etxen desente, die entxufe batzuk botoi bat daukiela, pizteko edo itzaltzeko. Vale?
Vale.
Eta nik erabiltzen ditut asko sukalden, ze adibidez, mikroondasak, tostadorak, bueno, telebistak, gauza pilok, ez daukie tipiko, estan bai argitxori.
Bai. Gorrizka hori.
Vale. Bai, eta horrek badiez, bai, gutxi kontsumitzen du, baino kontsumitu egiten du. Orduan badibidez, nik mikroondasa oso gutxi erabiltzen dut etxen. Ba, orduan jarri diot olako entxufetxo bat eta hor botoitxo horrekin da hola zaukit ibili barra entxufatu eta desentxufatu ta zakizer.
Vale.
Orduan entxufen bertan dauka botoitxo bat eta orduan ba, mikroondasa erabilina detenen piztu egiten dut. Eta ez detenen erabili behar itzaldu egiten da, ze bestela dau beti, ordu ematen dauke pantailatxo bat, erlojutxo batekin, eta argi gastatzen nahi da. Orduan, ba, adibidez, olako gauzak dauzkeunen, ba, esaten dezula, bueno, da gauzat gutxi erabiltzen detela, baina ez detibili nahi, entxufatu, desentxufatu, moitzen paitatik ez dakizer, entxufa igual ez olako oso tokionen, ba, bueno, bajartzen diozu olako entxufe bat botoitxukin, eta ia zaukezu problema hori. Eta, orduan, energia gutxigoa izia gastatzen. Ola, kontxufe balio dute 3-5 €, ez da asko balio, orduan, bueno, azkenen pentsatzen bat zuzen bat argia izian gastatzen urten zehar, argitxo horrekin, ba, bueno, nik usteet konpentsatzen dola.
Ba, bai, begira, beste bai. Gomendio bat, agian batzuk ez zuten ezagutzen, alako tresnak edo, eta bueno, begira, ba, badagoela aukera, hori ere, ba, kontrolatuta izateko, hane. Eta, bueno, arroparekin, arropa ere esan behar dugu.
Txon, bombillak jota zen.
Begira, bombillatako ere,
bai.
Begira.
Bai, bombillakin baita antzeko gauzak dare, bale? Dauzkeu adibidez, bombillak baita wifi-kin funtzionatzen dutena, ba, mobiletik piztu dizkeuna.
Ah, bale, bai.
Daude baita batzuk mandoa distantziakin. Hombre, noski baita daude LED bombillak, bale, ba, ahorratzen dutenak, hori noski nik ustet hori ja jende gehienak badakila.
Bai, barneratuta.
Baina hori adibidez, interesgarria da, nik jarrietetxen daukeu pasillotxo bat, ez dakiz zergatik, baina beti mundu guzti jaztu iten zaio argi hori itzaltzen. Ez azte zergatu pasatzen da, baina beti jaztu iten zaio argi hori itzaltzen, eta azkenen beti piztuta uzten genuen.
Bai.
Eta orduan baitu nun interneten eta aurkitu nun bazeudela bombilla batzuk sensor de movimientoekin.
Ah, vale, vale.
Vale? Orduan jarri genu nolako bat, baze dago justo etxea sartzeko, da, bueno, basartu, otea, zakize humekin, bazkenen beti piztuta hozen.
Bai.
Eta guain jarri dut, bombilla berezi hori, eta ia zaukeu problema. Uzten dugu beti, piztuta interruptorekin, baino, bombilla bea piztuta itzaltzen da gu pasatzen janen pasillotik.
Begira.
Bai, bai, ba, orduan asko zobeto bat, esatik zute eske, beti ezakiz ergatik, baino beti piztuta uzten janen.
Bueno, ba, begira, hori ere bombilen kontu hori, ba, hori xe, bai, nik uste barneratuta zegoela, LED kontu hori, nik uste bai, gehienok aldaketa hori eginda dagoela etxeetan edo etxe gehienetan. Eta, bueno, ba, beste gomendio bat, hori, pilekin ere, zerbait?
Ba, bueno, ba, aldala berrera bilgarrik dienak erabiltzea.
Kargatzen dien, oiek, bai. Beste,
bai, bai, jende asko kezaki, baina, bueno, ba, eroste malima dezu aparato berezi bat, ba, bertan rekargatu dizke pila berezi oiek, prezio antzekoa izaten dute, eta, bueno, ba, azkenen bota beharren, ba, bueno, ba, bukatzen danen, ba, jartzen dezu berriz katxarri tortan, eta kargatu iten dien.
Hori da. Bai.
Así que bueno, bai. Jende asko ez ditu erabiltzen, baina bueno, azkenen ideia ona da, bestela pilak baita erabiltzen duzu pare bat hilabete eta ja berriz bota barra zutapena.
Bai. Bueno, hori, ba hoize, entxufek, bombilak eta pilai dagokiona. Aldaketak ere egin daitezkela. Eta aurreratu naizela, arropan inguruan hitz egin behar dugu baita gaurko saioan, egin dira ikerketa pila bat. Kontatu da eta esaten da, ba gehien kutsatzen duen ba mundua dela, arroparena, arroparen industriarena. Ikusten ditugu irudi izugarriak, ba, arropa, botatzen den arroparen inguruan. Eta, bueno, orduan, arroparekin zer, edo ane, zer da zuk egiten duzuna?
Bueno, gauza asko inezke, eh? Vale. Nik, lehenengo gomendatuko nukena da, arropa erosi behar deunen, bigarren eskuko arropa erosten saiatzen.
Aha, vale.
Jendeik dauketa bu asko bigarren eskuko arropaki, baina daude gauza oso kalidade honeko, oso prezionen eta normalen salgai bali daude da oso gutxi erabili izan dienak eta kalidade oraindik ondo daudenak, osea zauki ez zuloik ez zare.
Claro.
Ez zare pustauta ondo daude. Ordu ni komendatzen dut bigarren eskuko arropa erostea ze bueno, azkenen kriston pila kutsatzen du kontsumismoa azkar honek, ez? Arropana urten zehar bi kolekzio, gero iten dituzte baita kolekzio espezialak, ez dakit ba serie bat atea dela, eta kolekzio berri bat atea bardeu serie honetan inspirauta, ez dakit zema kolekzio atatzen dituzten urten zehar.
Hala da.
Eta nik ikusten dut baita, zenei asko gusten dut bigarren eskuko arropa erostea, eta hain aiz konturatzen geroz eta gehiago daula arropa lehengo urten atea dana. Osea, ja jendek zeiten gehiago erosi eta gehiago donatzen dola, osea, que baina nik komendatzen dut bigarren eskuko arropa erostea, ze baita gaina oso polike da gauza berezik bilatzen diela, ez? Dendatan ezin dienak aurkitu, así que ni asko gustan zait. Baina, bueno, hortaz aparte, zenola badakiten jendek tabu asko dauken, eta seguraski jende asko kizitela hor kaso ingo, badaude beste gauzatzuk inizkeunak.
Vale.
Adibidez, arropa, ba, bueno, ba, nun baiken puskatu bali mazaigu, olokesa, ba, bueno, ba, konpontzen saiatzea, ez? Ba, tipiko adibidez, kremaierak puskatzen dienen, hori nahiko erresa da josten duen pertsona baten aramatea eta aldatzea, ez do asko kostatzen.
Bai.
Edo txamarran kremaierak edo ez, normalen hori da puskatzen da lehenengo gauza, ba, olako zerbait kanbiatzea 8-10 euro kostatzen da, así que normalen pena merezi edo txamarra botatzea baino leno kremaiera edo konpontzea, ez, edo poltsika puska bali mazaio, ba, guk josi daikio olako gauzak, ez. Bestea da, berrera biltzea aldan gehiena. Ba,
claro.
Adibidez, ezakit nikiten dut, umek txikik zienen kamisetak,
bai.
Ba, asko gustatzen zitzaienak adibidez, ba, erosten ditut, ba, txinotan edo, ba, markok, ez, ba, marko txiki batzuk, lientzo txuri horiek, egurrezko markoa daukienak, eta atzetik grapatu iten dut kamiseta, eta ordu niten diet kuadro bat, ba, behientzako berezie dana adibidez, ez?
Ah, begira.
Ba, oso horreza da, 5 minututan iten duzu grapadora batekin, da, bueno, ba, kamiseta horrekin, ba, kuadro polit batzuk egin dituzu edo.
Oh,
bueno, ez hau zen dago ez, tipiko amonak iten zuenak, ba, doaia oia pixkata jauta da, ba, bueno, ba, trapuntzako erabiliko
dut garritzeko,
ez? Ba, holako, eta. Alan gehiena erabiltzea, eta ezin danen gehi horabili edo zeunen gehi horabili nahi. Eta egoera honen baldin badau, badonatu iten dugu. Baina ze iten dugu, erabili baldin badau altzan gehiena, eta baino ez da egoera honen, ez da donatzeko.
Bai.
Bueno, ba, hor indikiona da, reziklatza, baina hemen trokotxo bat eman behar dizuta. Eske, denda askotan oain, haidi egiten ofertak, eramaten bat diezu, botxa bat, arropa zarrakin.
Ah, bai, bai. Vale?
Mm-hmm. Ba, gero deskontu egiten dizkizu dendatan. Oain, okurritzen zaitetan nahi da, H&M.
H&M, nik ustez beti da nik izan dela...
Bai, bai. H&M nik ustez dala euneko bosteko deskontuek, kompratako. Mm-hmm. Eta da, poltsa bakoitzeko euneko bosteko deskontu. Orduan, hor rekomendatzen dut, ba, bueno, poltsa hondi bat kargau barren, ba, igual, bi poltsa txiki eraman.
Claro. Hala da, bai, bai.
Ez hobe ditzen zeta maino dauken poltsak, hasik eraman bi poltsa txiki, poltsa hondi bat eraman barren,
claro.
Eta orduan, ba, bueno, ba, bi deskontu emango izkizu. baten beharren.
Claro.
Bai, bai, eta gauza hieko son ondo daude, ze gaina hor eraman dizke baita puskauta dauden zapatak, edo tipiko oeko izarak, ba, zulotxo bat bali mauke, edo vale. Montzak dauzkin gauzak, ze behaie igual zaie ze kalitatetan dauze, azkenen iten due gero materiala ateatzeko, orduan igual da, puskauta bali madau, mantxak bali mauzke ateatzen ez dienak, zapatak, lokesea, berta eraman.
Ah,
Zehola baita, deskontutxo badaukeu gero gure kompratako, eta hortik dana aprobetxo behar duen.
Joen, ba bai, begira.
Gero, arropa berri egiten duen, ba, pixkat gutxigo kontaminatzeko gintzat.
Ba bai, hoi da. Eta nik uste eta azkeneko tarik eola onta edo asidala honetan lanen ere da Zara, eh? Beste handi oitako bat.
Baita, bai.
Bai, 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 bai. Bueno.
Bai, nik uste gero zageio, ze baita aibie ikusten ez, ba, erosten duen jendeak gero zageio edala preokupatzen, ez?
Dai, bai.
Eta, bueno, bai nahi deula arropa polik erama, baina baita ez dugu aizki sentikio nahi arropa hori eramateagatik, hasi que, bueno.
Hori da.
Bai,
bueno.
Aibie pixkat pila jartzen, pixkat berandu, baina aibie.
Hori da. Eta, bueno, ba, aipatu zu, konpondu, berrerabili, donatu edo reziklatu gane arroparekin. Eta, bueno, listatxoaren amaierara iristen ari gara, baina oraindik ere gauza potente batzuk geratzen dira, altzairuak, etxeko altzairuak.
Bai, bai, nik hor gomendatzen dut, gehien bat baita ez, jende gazentzako, ez, ba, pixu erosiet eta bain kriston diru pilautzi behar dut, bai. Altzairutan azakitzen, erosi hasieran dana bigarren eskuku. Hasieran claro. Erosi dana bigarren eskuko eta gero jun ikusten, ba, bueno, ba, hemen bai igual nahi detela, ba, jo que se, ez, armario bat, ba, medida, ba, bueno. Ba, baina hasieran pixkanaka eta baita ikaslentzako, ez? Ba, ikasle pixu bat daukienantzako
bai,
eta hori.
Bai,
bai nik uste ez dola merezi kasoietako gauza berrik erostea eta bigarren eskuko oso altzairu ona gaude eta baita bertan ebai ba elkartuka baitzea azkein bat ikaslen arten daola komentatu gendun nola haizien iten Espaini mailan hiri batzutan nola
bai.
Ikaslen arteko elkartuka
Salamankan eta bai.
Bai, bai, Salamankan bai ba oso gauza interesgarri daude eta bueno, altzairuk oso gauza onak bilatzen die oso prezio honetan gaina askotan bigarren eskuko altzairuk aurkitu dizkeu benetazko altzairuk, ez Ikeako norberak
bai.
Montatzen ditun gauza eta hola ezik da benetazko altzairu zarrak egurrezko koso
bai,
kalitate ona zeukiena.
Bai.
Oso gauza honak aurkitu dizketa, gehienetan oso ondo daude eta batzutan, bueno, pixkat lijatuta pintauta earki utzi daikea hasi.
Claro.
Nei asko gustatzen zaite, altzairu zarrak niretzako oso gauza polikia die eta ni asko gustatzen zait, beti olako zerbait bilatzen dutenen.
Ba bai, bai.
Zeiten bai. Nenez pentsatzen haber nun nardio tentokitxo bat.
Begira. Ba, politia da baita ere moldatzea eta pintatzea eta alako gauzak, eh? Oso berezia
bai, bai.
Izaten da, prozesu hori. Gero batzutan ondo atera daiteke edo gaizki baino?
Bai,
probatu.
Bai, olako gauzak edo pasatzen. Ni pasatzen dut baita batzutan, nire youtuberreko kanalen, fail oiek ebaita badaude. Gaizki atatzen gauzak baita kontatu imaldien.
Hori da, hori da.
Baino, bai, nik ustet beste zerbait daukela, ez?
Bai.
Eta gauzai bigarren bizitza bat ematen dieunen ezakit, niretzako polikiagoa da bigarren eskuko lanpara bat hartu eta kable kanbiatzea Ikeako lanpara bat eroste baino.
Bai.
Ikeako lanparak bai oso politiek dira, baino beste goza, oke beste historio bat aida kontatzen lanpara.
Claro,
bai.
claro, hori da.
Bai, bai.
Bueno, eta maierara iristen ari gara, agian pixkat, ba, hola, gauza aztu ezin ditugun beste gauz batzuk, ze nik uste luzerako
bai.
Eman dezakela saio hau. Behartuta, baino bi saio egin dituguan, Baino gehiagokorako ere ematen du, baino pixkat, hola, aztu behar ezin ditugun beste puntutxo batzuk edo.
Bai, ba, bueno, ba, oza tipikok ez, ba, esaten nienak, ba, dutxa motzak hartzea, argi eitzaltzea gelatik atatzen janen, kalefazioa alik eta gutxina jartzea ez, ba, gauza tipikoi. Baina, bueno, nik bukatu nahiko nuke, ba, aurreko nasieran esaten genuna baita errepikatuz ez. Hemen garrantzitsuna dela ez agobiatzea, ez aste hauain, jo, eske behitu zen ba gauza esan ditunanek, nik oiek danak ezin dituten. Nik ez ditutanak iten. Ez da inor perfektoa. Importantena da, ba, bueno, ba, burun gordetza ideia txauek ez, eta esatea, ba, ba bueno, ba, saiatuko naiz, ba, aldetenen gauza pare bat iten, gauza pare bat probatzen, eta listo, baino agobiatu gabe, eta zez, saio honekin lortu nahi duna da antsiedade klimatiko hori ez eukitzea, eh? Hori bueno, ba, ba, beste gabe, idea batzuk die, eta, bueno, ba, aukera ikusten daunen, ba, direz, ba, bonbilat puskatzen zaigula, ba, bueno, ba, ordun esan deki, oa, bai egida, anek esan zun, ez dakinolako bonbilak daudela, ba, ordun. Claro, akordatu, Mario. Esan duna iburuz saio honetan, eta pixkat aplikatu baino, agobiatu gabe, zazkenen, hobea da gutxi itea, ez errezitea baino.
Bai, hori da. Eta, bai. Konsciente izan, akzio bat egiterakoan edo, ba, esan, ah, begira, ba, hau gogoratzen dut, edo anek hau aipatu zuen, edo txaketa hori ez dut botako, kremailera puskota daukelako, ez? Olako kontutxoa, konsciente zaren einen, ba, gauzak aldatu daitezke. Batzutan ere organikoa atatzen da, eh? Aldaketa hori, konsciente zaren.
Bai. Bai, nik uste, a ber, hemen mundu guztiz pentsaurakeni hemen aina ez tema honta zitze egiten, baino ni orain dela 10 urte nikun orain egiten dituten hainbeste gauza egiten. Osea, azkenen hau da, ba hori bazuk esaten dezuna, aldaketa organiko bat eta bueno, ba pertsonak aldatzen joeten gean era, claro. Ba saiatzen gea, ba bueno, ez? Ba gauza berri batzuk implementatzen gure bizitzan, ba bueno, ba hemen besteik gabe, ba opzio batzuk zeinen dekeun, nola inizkion gauzak hobeto eta gero bakoitzak ba ikus dezala, ba behi ze etortzen zaion hobeto edo nondik hasi deken pertsona bakoitzak.
Hori da. Eta bueno, Ane, hementxe gaurko saioa, baino ez dugu amaituko zure liburuak gomendatu gabe. Entzulei gogoratu, nun aurkitu daitezke zure liburuak?
Ba, bueno, badauzkeu, kanperra, karabana eta Europan zehar bidaiatuz, liburu hoiek daude Amazonen eskuragai, daude baita Beasaingo Mirentxun eskuragai eta segurako Mukuru kanper dendan, vale? Eta gero daukeu estilo de vida low cost, vale? Hori dala pixkat igual saio honekin zer ikusi handien daukana, hori Amazonen dago eskuragarri eta orain atera berria, ba korrikaitea gustatzen zaion jendentzako ni bezala, ba bueno, ba iten dikun karrerak apuntatzeko kuadernotxo bat, deitzen dela nire lasterketa. Hori baita Amazonen eskuragarri.
Hori da, Amazoneko bilatzailean Ane Irisarri jarrita agertuko dira guztiak.
Hori da.
Ba, Ane, mila esker, gozatu, enbidi pixkat eman diguzu ere.
Bai.
Aprobetxatu.
Oaintxe bertan ondartzen abeizak, bizikleta hartuta ondartzen
abeizak. Ba, gozatu, Ane, mila esker, ba. Beste bengura negotagatik, tartetxo bat eskintzagatik, eta aurrengora arte, esango dizugu.
Aurrengora arte.
Ondo izan, agur.
Aion.